kako je biti 20 godina na vrhu, ne podlijeći slavi i ostati dosljedan svojim stavovima. Koliko je bitno kroz muziku ukazivati na ono što u društvu ne valja, kritikovati i ostati, da se tako izrazim, na pravoj strani. Kako nas muzika uči misliti svojom glavom, kako nas vaspitava? Pitanja je puno, a odgovore ćemo čuti od specijalnog gosta u podcastu Glaso mladih, jedva čekam. A osim njega, u narednih 30 minuta s vama će biti Aida Đugum.
Tri, četiri, paf, paf.
Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. Svi koji osjete nešto, iskrene emocije ismijavaju.
Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. E, odmah da se zamisliš kad čuješ početak nove pjesme s novog albuma Ede Majke. Moćno, tako se zove i pjesma i album, a tako se može nazvati i dvije decenije duga karijera regionalne zvijezde, repera i autora hip-hop tekstova Ede Majke. Neki ga nazivaju intelektualcem i punkerom među reperima. Neko ko jasno, bez zadrške, ukazuje na društveno-političke anomalije, bez straha da će ga možda većina osuditi zbog stavova. Neko ko koristi ironiju da ukaže na bizarnosti sadašnjice. Bez sumnje, mnoge su generacije odgajane uz njegovu muziku.
Moćno, bit će moćno, uvjere da je bespomoćno, bespomoćno, moćno, bit će snažno, moćno, uvjere...
Ćao, čao, Edo, je li ovo tačno što sam ja napričala? Kako se ti osjećaš zbog toga? Da li ti to ljudi u lice kažu ili čuješ to od drugih?
Osjećam se sramežljivo, evo moram ti reći, malo sam ono, blaš. Ne znam, ima tu svega. Ima tu svega. Ja ne bih pripisivao nekih previše ono komentara. Ja sam čovjek koji voli rap, hip-hop, volim muziku generalno, volim i taj punk, volim i sve, sve. Mislim, drago mi je što sam uspio evo ostati na sceni već nekih 20 godina i što sam i dalje nekako malo relevantan. Zahvalan sam na tome i sviram. Mislim, šta čovjek više može poželjeti u svojoj 43. godini nego biti zahvalan da što voliko dugo ovo radi. Mislim, to je ludilo, van pameti. Ja nisam se nadao da ću voliko dugo trebati.
Ko je tebe vaspitao, mislim, muzički odgojio?
Pa razno razni. Ti se muzički odgajaš cijelo vrijeme. Odgajaju te ljudi koji puštaju muziku oko tebe. To su one prve godine gdje ti nemaš pristupa kasetofonu u kući i onda puštaju stariji brat koji je tad bio na Novom Valu, starija sestra koja je slušala narodnu muziku, roditelji koji slušaju Sevdah, društvo koje sluša Južni vetar svuda oko tebe. Tako da to sve malo pomalo u tebe ulazi, a onda sam nekako ja došao u kontakt s nekim, hajmo reći, neki polu hip-hop, nešto što sam prvi put čuo. I onda kad sam otišao u Zagreb kao izbjeglica sa 13 godina, 14, moj put prema pravom hip-hopu i krenuo je kroz nekakav crossover. Dosta sam slušao neke crossover bendove koji su bili malo riffovi, malo hip-hop i to sve. I bilo je tu puno nekih HC bendova. To je bio neki kombinacija nekog punka, kombinacija hip-hopa i punka, kombinacija jakih tekstova, socijalno osviještenih tekstova. U hip-hopu su to bili KRS-One, Public Enemy i razno razni još ljudi, ono Cypress Hill, kako se to širilo, kako ti nekako dolaziš do novih albuma, tako se i povećava tvoj kapacitet i da ti je čut nešto novo, nešto svježe. A od domaćih ljudi, mislim, na našoj sceni sam upio te neke tekstove koji su na kraju postali dio mene. Tu je i taj Novi Val, tu su New Primitivesi naši, tu je Atomsko sklonište, Riblja čorba, Azra, puno toga. Mislim, Rambo Amadeu, znaš, jak sam čuo Ramba, to mi je bilo ludilo. Od razno raznih ljudi sam uzeo razno razne stvari, znaš.
Slušaj, mater, sine, kad trebaš, obriši sline, moraš puno kruha, jes da kažeš mikrofon te. Jedan, dva, svako zna se kaže, najbolji sam ja, svaki bigotivu, a ne jednu pametnu rimu. Ne zna, reć nešta vidi, radi skeč, moraš sanat peć, pisat sine, pa ih onda repar.
Evo, 20 godina je prošlo od prvog albuma Slušaj, mater.
Stari se skroz. Znaš šta, ja sam taj album prvi snimio ga 2001. A album izašao tek 2002. I to je izašao negdje baš ovako pred ljeto, evo baš ovako negdje. Tako da kada je izašao album, niko nije imao da ga recenzira. Znači, svi su bili na moru, znaš. I mene je to užasno, znaš, ono, gorio sam sav ono, od toga, daj da vidim kako će se ljudima svidi, šta je to, znaš, ko će recenzirati. I onda zovem Menert i onda mi ovi iz Menerta govore, slušaj, mi bi vrlo rado ono da to neko recenzira, ali svi su ti na more, znaš. Tako da sam ja morao otići na more s albumom koji niko nema i koji još uvijek niko ne zna, ono, tu u Hrvatskoj, zna moja ekipa nešto oko mene i znaju neki ljudi u Bosni. Ali sam morao čekat kraj ljeta i onda su počeli izlaziti te prve recenzije i onda je krenuo taj boom. A što je zanimljivo s ovim mojim zadnjim albumom Moćno, njega sam isto radio 2021. ono godine, a izašao je ove 2022. Tako da evo tu se poklapaju što se tiče toga. I da, bilo je to ludilo neko. Mislim, ja nisam očekivao sve to što je napravio taj prvi album. Ja sam bio kuhar u to vrijeme. Ja sam mislio da ću kuhat i tu i tam ću imat neki koncert i onda ću neko auto možda kupit, ali jednostavno mi je trebalo to da ispucam sve iz sebe, znaš.
I da izbaciš, da, jasno. Ono što se akumuliralo tim slušanjem i tim vjerovatno životom koji si vodio tada. A kako sa ove distance gledaš? Evo, djelimično si odgovorio na ono što si uradio, ostvario. Mislim, dosta je dug period, 20 godina.
Što se tiče prvog albuma, znaš šta, kad sam krenuo vježbat te tekstove, jer sam odradio već nekih 6 koncerata povodom 20 godina od Slušaj mater. Kad sam krenuo vježbati neke tekstove, velika većina njih, znači 90% od njih, bio sam ti, ono, gledao sam na njih, slušao sam ih i onako sam se smješkao, kao kad gledaš dijete koje neke što ispravno radi. Znači, ono, iznenadim, jer sam ja te tekstove većinom zaboravio. Mislim, ja izvodim 1-4 pjesme s tog prvog albuma i onda kad sam ih dublje poslušao ove ostale i kad sam ponovo se vratio u taj koncept koji sam ja uspio zakopati sa 20 i ne znam koliko sam imao, 23 godine, bilo mi je to ono super. Jako sam ponosan bio. Znaš šta mi se najviše sviđa? To što nema osude. Znači, to su jake teme, teške teme, ratne, posljeratne teme, znaš, ono, i teme koje su, s kojima sam čistio sebe i hvala Bogu, ono, u mailovima i kasnije sam skontao da sam pomogao mnogim ljudima da oni očiste iz sebe neke stvari. Ali nema osuđivanja. Znaš, nema osude. Znaš, recimo, pjesma Nemoj se bojat, ona je puna bola i puna bijesa i puna svega, ali nema tu osude, nema tu, znaš, ja ovom prijetim, ja onom prijetim, oni su krivi, ovi su, nema, to je jednostavno ono stanje i neka svijest je bila, ljudi, svi smo se tu zatekli i ovo smo mi sad, 2001. 2002. godine. Na to sam izrazito ponosan. Znaš, recimo da sam slučajno nasjeo na to, ne bi bio ponosan uopšte. Pametni prodaju kuće, mi se djeca igramo klikera gdje 90 je ubijen muče. Ko žuče iz Vukovara došla tetka, priča muže je ubijen sa dva metka. I to pred njezinim očima, stari nije spavao noćima. Na fotelji samo sjedio i razmišljao, nije ni pomišljao da bježimo. Neće ba nas, neće nas, jedne druge po kući tješimo. Mati se brine, kaže nemoj se bojat sine, idemo sutra na slobu kod naše strine. Sutra se žene Mahir i naša mala Alma, dobro neću se bojat mam. Recimo, kasnije na nekim pločama, na drugom, trećem albumu, nešto se tiče ti socijalnih tematika i što se tiče društveno angažiranih tekstova, već što se tiče nekih rap, hip-hopovih nekih, ajmo reći, reprezent tekstova, nekako su mi ofirni sad, znaš, to samo dokazivanje i jednostavno to u šta sam uvučen bio i jednostavno moraš biti uvučen u to jer si u tom hip-hop miljevu i družiš se s tim ljudima i to je jednostavno način života, taj battle, reprezent, ja sam bolji, ti si bolji. Taj dio mi je malo bio onako nepotreban, ali u biti je bio normalan i shvaćam sebe tu jer dolaziš bez nekog zaleđa tu i dolaziš, ulaziš u ekipu koja je kao, te ekipe imaju svoje ekipe. Znači, ja u Zagrebu nisam imao neku svoju ekipu. Ja sam solo bio, sam. I imao sam svoju raju u Tuzli, ali nisam imao tu pored sebe nikog. Prošao je neki dug period dok mi nismo počeli skupa ići hodat. Mislim, to su bile neke vize, vađenje viza, dok recimo su Sol i Frenki baš ono počeli sa mnom ići i van BiH, po Hrvatskoj, po Sloveniji i sve to. Tako da mi nije bilo lako što se tiče tog nekog početka. To je ta mladost i samodokazivanje, pumpanje samog sebe, mogu ja to, znaš, te stvari. Ali nikad mi to nije bio prioritet, hvala Bogu, i ono, sad, recimo, kad sam slušao taj Slušaj mater, onda sam poslušao i sve ostale albume svoje nakon dugo vremena. Ne volim ti slušati samog sebe, znaš, ko oni, ne, imam par nekih glumaca koji snimaju filmove, onda ne voli gledati sebe. Tako ni ja ne volim slušati sebe, ono, sa nekih starih traka. Onda sam, recimo, primijetio da cijeli album nosi kiriki i sam odrepo jako ružno. Odrepo sam ga jer sam u to vrijeme onako iz bendom nastupao i dosta sam se derao i galamio. Mislim, ja sam album Nosi kiriki manje više pola albuma imao već gotovo, jer je to nešto ostalo od prvog albuma, i onda sam samo nadopisao ovaj dio u koncertima, znaš, dok su koncerti trajali na putu. I onda kad sam ga snimao u studiju Moris, derao sam se jako puno. Znaš, i to se baš osjeti na pjesmu, znaš. Znači, ono, pjesma koja bi trebala biti o nekom...
Da si malo opušteniji, misliš?
Da, trebao sam skuliranije dosta neke pjesme, sad mi iritiraju, bodu me uho. I generalno, gledajući, kad uživo izvodim stvari sad, puno bolje to zvuči. Mislim, što je i za očekivati, znaš, tu su godine pepanjati i drugčiji pristup tome svemu i sve to. Ali jako sam zadovoljan svojom karijerom tih 20 godina. Zadovoljan sam također jer se vidi pomak od albuma do albuma. Vidi se pomak i produkcijski, vidi se i tekstualni pomak, vidi se pomak na flowu, vidi se sve, vidi se da sam radio na tome da mi ne bude dosadno na bini. I jako sam zahvalan, zadovoljan i zahvalan.
Ali drago mi je da je tako. Koliko si se ti mijenjao, šta misliš, koliko je tvoja muzika oblikovala mlade i njihova razmišljanja?
Ne znam. Znaš šta, ne znam. To stvarno niko ne može znati. Ja ne znam ni jednog autora koji ti može sa sigurnošću reći, gledaj, ja sam promijenio toliko i toliko ljudi, utjecao na to i na to. Ja znam da je moja muzika...
Pa naravno, ne pitam brojke, ali generalno imaš li utisak?
Ne, znam, mislio sam se vratiti na to, ne samo na brojke, već i generalno, ne znam, ja mislim da sam pridonio nekakvom razvoju i BiH hip-hopa i regionalnog hip-hopa, to je što se tiče muzike. Nekako sam uletio u taj storytelling i to sam fino pomiješao i sa ličnim pričama i sa socijalnim tematikama i sa politikom i sa svačim živim. E sad, što se tiče mijenjanja svijesti ljudi, gledaj, meni je bitno, najbitnije mi je da doprijem do nekog, znači da taj mladi čovjek mene čuje, da on čuje moj glas, da on čuje da postoji nešto drukčije. Znači, mi kad smo počeli repat, to je znači 2002, 2003, 2004, kažem počeli repat, to mislim na to da smo počeli svirat, znači po klubovima širom regiona, tako da sam ja počeo obilaziti i Republiku Srpsku i Federaciju i Crnu Goru i Makedoniju i Hrvatsku, razno razne dijelove, i onda sam vidio dosta podijeljenih gradova. Znaš, i meni recimo, ne znam, nastupat u Vukovaru recimo 2002. godine, kad je pun klub i kad ti dolaze momci koji su i Srbi i Hrvati, koji međusobno ne pričaju inače, ali su tu već u tom klubu i jednostavno imaju neku drugu realnost ispred sebe. Meni je to jako veliki uspjeh. Uspjeh mi je tako isto u Mostaru, imao sam takvih par koncerata gdje su mi svi skupa bili na tim koncertima i ti njih upoznaješ prije koncerta i poslije koncerta, jednostavno razbiješ im neke od predrasuda koje su od okoline pokupili, ne samo od okoline, od toga načina odrastanja u tom su žrvnju koji ih melje. I onda kad vidim da oni vide da je njihova realnost na trenutke drugačija, bar u tih sat i pol vremena, iako će se oni možda pokoškat na parkingu nešto nakon toga, ali mi je veliki uspjeh to imati. I to mi je, te stvari su mi najveći uspjeh, znaš. Kad dođem u neko mjesto koje je dosta razdijeljeno i kad nije mi cilj provocirati nacionalno, koliko mi je bio uvijek cilj provocirati nešto što mislim da je nepotrebno za mlade u tom segmentu. Kontaš?
Koliko si sit ove priče o etničkoj netrpeljivosti, o problemima?
Jako sam sit, znaš šta, i tužan sam zbog toga. Nisam samo sit, već sam i tužan. Mislio sam da će to Mislio sam da će to čovječe završiti, znaš, ja već imam 43 godine, ja sam, znaš, ono, dosta je to žalosno, znaš, ono, žalosno je što je to u istom nivou čovječe koji prije, znaš, tu i tamo se zna u ovih 20 godina dešavat neki pad nacionalizma, dešavao se neki pad primitivnog tog razmišljanja, znači tog razmišljanja sa najnižim emocijama, da to da vidiš, znaš, ono, dešavali su se skupine ljudi u razno raznim centrima regiona koje su promijenile nešto u roku od godinu, dvije dana, ali su bili pojedeni nakon nekog vremena. I to sam viđao, znači te plamičke, hajmo reći, te svjetle, te iskrice sam viđao širom cijelog regiona. Znaš, nije, ne samo u Bosni, ne samo u Hrvatskoj, već i u Crnoj Gori, i u Srbiji, svugdje. I to kad vidiš i onda se nadaš, znaš, ono, evo ga, nešto će biti, da li to, bez obzira da li to ekipa vezana oko jednog kluba, pa sad su oni sve šire i šire svoj utjecaj sa pravom nekom pričom, bez obzira da li riječ o nekoj radio stanici, da li riječ o nekom, ne znam, glumačkom ansablu, nekom političkom, polupolitičkom pokretu, nekoj inicijativi građana. Cijelo vrijeme, znaš, ono, kad ide nešto pa se nahajpaš i odjednom to nestane. I to nestane, ono, znaš, totalno nema, kao da nikad nije postojalo.
Zavisi od kriza, ono, svako malo se izbije poneka kriza, sad zavisno od čega, i onda se ponovo vratim u istu priču.
Je, mislim, jako sam, ono, tužan sam zbog toga, nije sada mi to nešto smeta, nije sada mi to nešto, šta ja znam, da sam previše žiciran, već sam jednostavno očekivao da ćemo prevazići to kao društvo, već jedno. Ali šta ja znam, nekako imam osjećaj da kako su te socijalne mreže uletile, ljudi se nekako lako se navuku na to, znaš, pogotovo ono Facebooki i Twitteri i šta te ja znam, forumi, ti forumi su ono, wow.
ovo je pravi moment da čujemo šta o svemu tome kaže Minel Abaz, muzičar, publicista i politolog. A zašto baš on, u nastavku poslušajte. Bio si na koncertu 17. juna ovdje u Sarajevu, nakon toga je izašao tvoj tekst na portalu Prometej. Bila je jedna vrlo čudna situacija, zapravo ti ćeš u stvari objasniti o čemu je riječ.
Jedna majka održao koncert u sklopu obilježavanja 30. godišnjice Sarajevskog ratnog teatra. To je bio na Ljetnoj pozornici, znači pored samih prostorija Sartra. I koncert je onako bio pun, preko 500 ljudi je bilo. Znači, to je prvi put nakon skoro 3 godine da on gostuje u Sarajevu, ovaj put, nažalost, bez benda. Bio je sam sa DJ-om, onako odličan je koncert bio, u smislu da je jedo repao skoro 2 sata, što priznaćemo u 40. godinama, mislim, i u mlađim godinama nije imala laka stvar, odlično je to izdao. I onako između pjesama, kao i uvijek, jedo je probao, ima dijalog sa publikom, kao što i uvijek ima neke političke poruke i političke stavove, jasno antifašističke, inkluzivne i otvorene. Između ostalog, to je bilo 7 dana prije održavanja 3. povorke Ponosa u Sarajevu, gdje je dorekao, drago mi je da se održava 3. povorka, podržite LGBT zajednicu u ovom gradu, podržite povorku, izađite. I u tom trenutku što se dešava, kao što sam napisao u tekstu za Promete, dešava se najglasnija tišina. Većina publike to ne odobrava, nije da čujete taj povik bu ili da ga neko zbog toga, da ga neko osuđuje, ali upravo s tom tišinom se pokazalo da ne podržavaju to što je on rekao i samim tim da ne podržavaju LGBT zajednicu i povorku Ponosa. Što se često može čuti kod nas u nekoj muzičkoj areni i među muzičkom scenom, tom koju ja nazivam siva zona, je to da kao muzika se ne treba docat politike, da šta on ima ili oni, šta ona, on, šta oni imaju komentar sa muziku, ja sam ovdje došao radi zabave, ne želim slušati ovo. To se nekako i tad desilo, reflektiralo se u toj tišini. Zapravo nikad nisam odvajao, ono, kako neko voli reći, umjetnika od njegovih stavova. Ja mislim da je to neodvojivo, da imate jednog umjetnika i njegovo djelo od njegovih ili njenih političkih stavova. I zato veoma cijenim kada nisu prilagodljivi publici i nekim ono niskim nagonima, kada su tu samo u ime zabave, već kad imaju i određene stavove. Pa makar oni bili pogrešni. Makar oni bili pogrešni, recimo ja se ne slagao s njima, ipak cijenim kada je neko otvoreno političan i otvoreno iznosi svoje stavove, nego da ih krije ili pakuje u različite forme. Tako da veoma cijenim i poštujem Edu Bajku zbog njegovih političnih stavova, zbog njegovog antifašizma, zbog njegove otvorenosti. Veoma cijenim njegovo sazrijevanje također u muzičkom sadržajnom smislu kroz godine, recimo. Nakon što je živio van ovih prostora, to je kada je živio u Izraelu i nakon što se oženio, jel, nebitno je spominjati, ali eto, nekima je stvarno to bitno nakon što se oženio ženom Jevreji koji je pretrpio ogromne napade od antisemita sa ovih prostora. On je ipak izašao isto da možda još bolji i jači, jer album Put u plus je pokazao ogromno sazrijevanje i napredak, a onda i njegovu, da kažem, naučio je puno iz tog iskustva i onda isto nastavio, da kažem, da bude na pravoj strani historije, šaljući ozbiljne tekstove, super poruke, a eto sve to uz neki zabavni karakter. Znači ozbiljna je muzika, veoma kvalitetna, ali zato i veoma politična i veoma otvorenog i jasnog stava gdje se Edo Majka nalazi, šta želi poručiti, pa ne znam, tad je poručivo No Pasaran, bio je uz izbjeglice, poslije je snimio i pjesme Staza na manjine sa Džinom Bananom iz Kultur Šoka. I mislim da je to veoma bitno u ovo doba neke brze instant kulture, Instagram kulture koju mladi koriste i obično znam jednu izjavu Ede Majke da ono, da on nije optimista po pitanju mladih, jer 30 godina mladi odrastaju u drugom ideološkom kontekstu, jednom konzervativnom, nacionalističkom, i teško je doprijeti do njih u smislu da edukacije, obrazovanja, stavova, vrijednosti i slično. I zato onda njegovi napori, napori drugih umjetnika i autora kao što je on, su veoma bitni, iako su možda samo kap u moru naspram velikog tržišta našeg zajedničkog jezika.
Koliko si ti sazrio i formirao se kao ličnost slušajući, evo, na primjer, Edu Majku?
Pa jedno je meni dosta pomogao, eto u tom tekstu sam se prisjetio od svojih slušanja Ede Majke 2001. 2002. u stanu na Čengiću ili gdje sam rođen i odrastao. Mislim, ja sam prvenstveno odrastao na repu, ali sam se poslije nekako prebacio na punk, jer to istiram, to najviše slušam, ali nekako punk i rap su mi neodvojivi. Mislim da je,
buntovni.
Da je rap. Pa zato što prvenstveno su izrasli nekako iz istog socijalno-klasnog miljeja, ljudi iz radničke klase i nekako iz ne elitistički su izrasli, da kažemo iz naroda sa ulice, i iako imaju različitu formu izražavanja, oni imaju isti sadržaj, ne mora on nužno biti antisistemski, ali imaju taj neki misleći, razumski, kritični odnos spram društva, spram sistema, država, ideologija, fašizma, ne znam, evo, migranata, izbjeglica i svih problema koji nas se dotiču u društvenom, ekonomskom, političkom smislu. Mene je dojest formirao u tom smislu da sam to otkrio tada 2001. prvi put, neki domaći rep koji je onako odjeknuo i koji nikad nisam prestao slušati. Nije da sad svaki dan upalim slušati Edu Majku, ali svaki put kad on izbaci nešto, ja ću to pokriti posao da vidimo čemu se radi, jer i dan danas mi je on veoma relevantan, evo ne znam, u narednih 5-7 godina on i dalje ne gubi doticaj sa stvarnošću, a nije upao u taj novi trend, da kažem, da se mora prilagoditi publici sa brzim pjesmama, brzom kulturom, spotovima u kojima će prevladavati novac, žene, bazeni, skupe kuće, nešto slično.
Hvala Minelu što je sa nama podijelio svoja razmišljanja. Da se vratim na novi album, nastao je u koroni, sam si rekao, 21. Kako se to sve odvijalo, šta te inspirisalo, šta ti ono smetalo, pa je iz tebe izvuklo ovo sad što slušamo?
Pa desile su se te dvije godine, mislim to sam 21. je napravio, znači to je već bila godina i po korone. Mislim, nisam imao nikakav poriv za pisanjem, jer sam bio toliko ono i zabrinut i toliko sam bio iznenađen s tim što nas je sve zateklo. Nisam znao kako da handlam s tim. I onda sam negdje u aprilu, bila je jako teška godina, ono, tamo nekako sunce da će krenuti proljeće, odjednom snijeg u aprilu, katastrofa. I negdje krajem aprila sam s nekim svojim sintevima koji imam kod kuće radio neke trekove i radio sam onu pjesmu Finally s ovog albuma, ono, išao sam kod Kuleida da ga vidim konačno, nisam se nešto s ljudima viđao i onda sam kod Kuleida, on mi je počeo puštati svoje neke matrice i onda sam kod njega info snimio moćno i snimio sam sunce i došao sam kući, to sam slušao i odlučio sam snimiti album i onda sam u sljedeći nekih desetak dana sam napisao dosta toga. Napisao sam 90% ovog albuma u tih 10 dana, napisao sam još nekih pjesama koje su mi se tematski malo poklapale, nisam htio da budem skroz u koroni, nisam htio da budem ko neki sadržaj vijesti, sadržaj dnevnika, znaš ono, to je sad. I onda sam zadnji stvar koji sam snimio je bio taj dobar vibe i uganio sam Radeta ovaj, da mi snimi kraj albuma.
Ma jesu, to sam ja.
Sve je zabilježeno na toj ploči. Album moćno je jako ličan, lako je personalan, ono, od nekih pjesama tipa Sunce u kojoj sam htio zabilježiti to neko stanje ludila u svom domu, ono, znaš, stanje ono gdje svako na svako griježi u nekom periodu, pa smo odjednom puni ljubavi, ono, i suporta i svega, pa do stanja, ono, ne znam, razmišljanja, traženja odgovora, ali sve se nekako vrti oko te pjesme moćno i od tog refrena biće moćno uvjere da je bespomoćno. Jer imam neki osjećaj da se baš to nekako na globalnoj razini desilo svima nama.
Koliko je važno da se govori o društveno-političkim temama? Ti si bio uvijek jasan i direktan i u ranijim albumima kad si govorio o svojim političkim stavovima. Mislim da većina i to cijeni kod tebe.
Yeah. Zavisi od perioda do perioda. Recimo u periodu prije nek kad sam napisao No Pasaran, tad nije bilo baš toga previše. I tad sam baš htio napraviti ovaj pjesmu zato što mi je falilo to u medijima i falilo mi je to u društvu, znači takva pjesma. Ako sjećaš onog perioda kad su izbjeglice dolazile, svi smo postali desničari, svi smo ovakvi, svi su onaki, niko ništa ne osuđuje, svi se šute, boje se reć, svačiji posao je nesiguran. I onda sam imao osjećaj da stvarno moram to napraviti. Ali generalno ja ne mislim da toga fali previše u našem medijskom prostoru. Ljudi rade pjesme koji su takve. Mislim, Severina je ono takva. Ona ima sigurno u nekoj pjesmi, ima u intervjuima to govori priča. Dino Merlin ima par ono socijalno angažiranih pjesama. Priča o patnji naroda, želi naš onda. Hoću da kažem, to je prešlo u mainstream. I meni je drago zbog toga. Onda recimo Dino Šaran to super radi zato što glazba Dine Šarana ide u radijski eter široko. I onda ga čuju ljudi koji inače ne slušaju takvu vrstu muzike. A Dino Šaran je takav lik da mislim, ne slušaju dosadašnje izvore, razumiješ, punk, neki hardcore, ovo ono. A on je tekstualno takav da ti on u pjesmi koja je o patnji, o ljubavi, podvali dvije, tri takve rečenice gdje ti ne možeš to preskočiti, ne možeš to skipati, ne možeš to razumjeti, to ti je tu i to je to. I radi jako puno ljudi, radi to. Ja hoću da kažem, ne mislim da toga fali u eteru bilo gdje. U eteru generalno, ono radijskom eteru pogotovo i televizijskom eteru, postoji manjak, ne mogu se svi čut. Znaš, postoji nekakav, ne znam ko su ti selektori više. Ja ne znam kad sam zadnji put svoj video vidio na nekoj ono televiziji, a da to nisu prikaze. Da je nešto, znaš, ono, novije. Ne znam ko su radijski selektori. Postoji jako puno muzike koja je takva, ali se jednostavno nekad ne zavrti, znaš. Tako da mene to recimo brine, znaš, koji su to krugovi, lobiji, razumiješ, koji guraju svoje izvođače, ovi guraju svoje izvođače, i onda se dobije nekakav... Dobio se nekakav osjećaj da ljudi slušaju ono što nije realno na ulici, znaš. Da slušaju nešto što se u biti ne sluša toliko, a ne pušta se ono što je trenutno trend i što ljudi trenutno slušaju.
Zahvalnost je ono što nam svima treba. Jednostavno radiš na tome, a Edin Osmić je da majka zna to dobro i nakon 20 godina karijere. Drage moje i dragi moji, došli smo do kraja ove sezone podcasta Glasom mladih. Sa vama smo ponovo od septembra. Moje ime je Aida Đugum. I podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama, kao i druge sadržaje. Sve to na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pa, do slušanja!